ี่น้องเคยได้ยินคำนี้ไหมครับทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราเชื่อคำนี้ด้วยไหมครับหลายครั้งเราเชื่อคำนี้จนหมดใจเพราะว่าเราเห็นว่าสังคมที่เราเองกำลังอยู่นี้เป็นอย่างนี้จริงๆพี่น้องเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมหลายคนเมาแล้วขับชนคนนะฮะแล้วคนนั้นก็เสียชีวิตไปแต่คนที่เมากลับไม่บาดเจ็บอะไรสักอย่างเลยนี่เป็นความยุติธรรมอย่างหนึ่งหรือเปล่าทำไมคนเลวจึงได้ดีแต่คนดีกลับทุกข์ยากจนเอาถ้าพี่น้องเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆเข้าทีๆเข้าพี่น้องอาจจะกล่าวกับพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่สนใจเหตุการณ์เหล่านี้เลยเหรอซึ่งฮาบากุกเป็นผู้วจนะของพระเจ้าคนหนึ่งนะครับก็เห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศของเขาด้วยเช่นกันเขาก็เลยมีคำถามเช่นเดียวกันว่าพระเจ้าไม่สนใจเลยหรือสถานการณ์ที่เลวร้ายในยูดาห์ประเทศที่เขาอยู่มีความชั่วร้ายและความอยุติธรรมทั่วไปเมื่อไหร่พระเจ้าจะแก้ไขสถานการณ์เหล่านั้นพี่น้องเคยรู้สึกเดียวกันไหมครับเมื่อไหร่พระเจ้าจะแก้ไขโลกนี้ให้ดีขึ้นฮาบากุกร้องทูลต่อพระเจ้าร้องทูลแล้วร้องทูลอีกแต่สิ่งที่พระเจ้าบอกเป็นสิ่งที่ยากที่จะเกินความเข้าใจของมนุษย์ทั่วไปที่จะเข้าใจได้คือพระเจ้าบอกว่าจะใช้คนแคลเดียเป็นเครื่องมือในการลงโทษยูดาห์ถ้าพี่น้องได้ยินคำตอบนี้พี่น้องก็คงรู้สึกเซอร์ไพรส์มากพระเจ้าทำไมพระองค์ไม่ช่วยเราสักทีเมื่อไหร่พระองค์จะส่งกู้เราพระองค์บอกว่าพระองค์จะส่งชนชาติมาลงโทษเราเอ้านี่เหรอนี่ที่คือวิธีการของแก้ไขของพระเจ้าคือนำชนชาติที่เลวร้ายกว่ามาลงโทษคนที่เลวร้ายอย่างเราเพราะว่าคนแคลเดียโหดเหี้ยมมากครับเขามาเพื่อความทารุณเขาบูชาตนเองและกองทัพของเขาเองเขาบูชากำลังของเขาเองนี่หรือที่สิ่งที่พระเจ้าทรงตอบเราทุกๆคนถ้าพี่น้องยังมีคำถามนี้อยู่ในใจนะครับพระธรรมฮาบากุกในวันนี้จะเป็นคำตอบให้กับเราในการที่เราเองจะดำเนินชีวิตในโลกนี้ตามพระวจนะของพระเจ้าเราเองจะมาดูในพระธรรมฮาบากุกนะครับพระธรรมฮาบากุกบทที่2ข้อที่2ถึงข้อ20ฮาบากุกบทที่2ข้อที่2ถึง20มาเจอแล้วให้เรายืนขึ้นดีไหมครับให้เกียรติแด่พระวจนะของพระเจ้าผมจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าให้พี่น้องฟังนะครับและพระยาเวตรัสตอบข้าพเจ้าว่าจงเขียนนิมิตนั้นลงไปจงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้กระจ่างเพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่องเพราะว่านิมิตยังรอเวลาที่กำหนดไว้แต่ในที่สุดมันจะกล่าวออกมามันไม่มุสาถ้าดูช้าไปก็จงคอยสักหน่อยมันจะบังเกิดขึ้นแน่คงไม่ล่าช้านักดูเถิดผู้ที่จิตใจหยิ่งพยองก็ไม่เที่ยงธรรมแต่คนชอบธรรมจะดำเนินชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อยิ่งกว่านั้นเขาละเมิดโดยเล่าองุ่นเขาจึงเป็นคนจองหองไม่ยอมอยู่บ้านความตะกระของเขากว้างเหมือนอย่างนรกอย่างความตายที่ไม่รู้จักอิ่มแต่เขากอบโกยประชาชาติทั้งหลายมาเป็นของตัวเขาเองและรวบรวมชนชาติทั้งหลายมาเป็นคนของตนประชาชาติทั้งสิ้นเหล่านี้จะไม่ยกคำอุปมากล่าวต่อเขาหรือและยกสุภาษิตเยาะเย้ยเขาว่าวิบัติแก่ผู้สะสมสิ่งที่ไม่ใช่ของตนไว้จะทำอย่างนี้ได้นานเท่าใดนะและบรรทุกของที่ยึดมาเป็นประกันไว้เต็มตัวลูกหนี้ของเจ้าจะไม่ลุกขึ้นมาในปัจจุบันทันด่วนหรือและผู้ใดที่กระทำให้เจ้าตัวสั่นจะไม่ตื่นขึ้นหรือและเจ้าจะไม่ถูกริบบ้างล่ะเพราะว่าเจ้าได้ปล้นมาแล้วหลายประชาชาติชนชาติทั้งหลายที่เหลืออยู่นั้นจึงจะมาปล้นเจ้าเพราะเจ้าทำให้โลหิตมนุษย์ตกเพราะการทารุณต่อแผ่นดินต่อบรรดาหัวเมืองและบรรดาเมืองที่อยู่ในเมืองนั้นวิบัติแก่ผู้ที่อยากได้กำไรมาสู่เรือนของตนด้วยความชั่วเพื่อจะวางรังของตนให้สูงเด่นขึ้นเพื่อให้พ้นจากฤทธิ์อำนาจของความชั่วร้ายที่จริงเจ้าได้ออกอุบายหาความอับอายมาสู่เรือนของเจ้าโดยการกำจัดชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากเจ้าจะได้ทำบาปต่อจิตใจของเจ้าแล้วเพราะว่าศิลาตะโกนออกมาจากผนังและชื่อและคือก็จะตอบสนองจากหมู่ไม้เรือนวิบัติแก่เมืองของผู้สร้างเมืองด้วยโลหิตและวางนครด้วยความชั่วช้าดูเถิดบรรดาชนชาติที่ก็ทำงานเพื่อแก่ไฟและชนชาติทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยก็เพื่อแก่การไร้สาระมิได้เป็นเช่นนั้นไม่เช่นนี้เพราะพระยาเวจอมโยธาดอกหรือ พราะว่าพี่พบจะเต็มไปด้วยความรู้ในเรื่องพระสง่าราศีของพระยาเวดังน้ำที่เต็มน้ำทะเลวิบัติแก่ผู้นั้นที่ให้เพื่อนบ้านดื่มที่ยื่นขวดไปให้เขาและให้เขาเมาไปเพื่อเพ่งดูความเปลือยเปล่าของเพื่อนบ้านเจ้าจะอิ่มด้วยความอับอายไม่ใช่อิ่มด้วยสง่าราศีจงดื่มเองสิแล้วจะเปิดเผยว่าเจ้าจะเหมือนผู้ชายที่ไม่ได้เข้าสุนัตถ้วยซึ่งอยู่ในพระหัตถ์ขวาของพระยาเวจะเวียนถึงเจ้าและความอับอายจะพ่นเหนือสง่าราศีของเจ้าเนื่องด้วยความทารุณที่เจ้าได้ทำแก่เลบานอนจะท่วมเจ้าและวิพินาศของสัตว์เดรัจฉานซึ่งเจ้าได้ทำให้เขากลัวและเจ้าจะทำให้โลหิตมนุษย์ตกและด้วยความรุนแรงต่อแผ่นดินต่อบรรดาหัวเมืองและบรรดาผู้ที่อยู่ในเมืองนั้นรูปเคารพแกะสลักให้ประโยชน์อะไรเล่ารูปที่แกะสลักไว้รูปหล่อนั้นเป็นครูสอนความเท็จอะไรจะให้ประโยชน์อะไรที่ช่างวางใจในสิ่งที่เขาสร้างขึ้นช่างสร้างที่ช่างจะสร้างพระใบวิบัติแก่ผู้ที่ทำสิ่งที่ทำด้วยไม้ว่าจงตื่นเถิดแก่หินใบว่าจงลุกขึ้นเถิดสิ่งนี้สอนอะไรหรือดูเถิดสิ่งนั้นกระไหลทองคำหรือเงินไม่มีลมหายใจในสิ่งนั้นเลยแต่พระยาเวทรงสถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์จงให้ทั้งสิ้นพิภพอยู่สงบต่อพระพักของพระองค์เถอะให้เราร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำสั่งที่พระเจ้าทรงมอบให้กับฮาบากุกให้เขาเองได้เชื่อฟังพระเจ้าแม้ความชั่วร้ายจะดกดื่นเต็มแผ่นดินโลกเต็มสิ่งที่เราเองดำเนินชีวิตอยู่แต่พระเจ้ายังให้คำสัญญาแน่วแน่ว่าเพราะว่านิมิตยังรอเวลาของมันอยู่อาจจะดูช้าไปหน่อยแต่มาแน่นอนโปรดพรที่เราเองจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์เพราะความเชื่อที่แท้จริงคือความเชื่อที่ดำเนินชีวิตด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าขอพระเจ้าได้รับเกียรติสูงสุดจากพระธรรมตอนนี้และขอพระญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นผู้สอนที่แท้จริงจะเคลื่อนไหวท่ามกลางที่ประชุมนี้อย่างอิสระให้เราเองเรียนรู้สิ่งที่เป็นหัวใจของพระเจ้าร่วมกันด้วยเถิดในนามของพระเยซูคริสต์อาเมนเรานั่งลงได้ครับผู้เขียนพระธรรมนี้พี่น้องคิดว่าเป็นใครครับชื่อบอกชัดมากใครนะฮะฮาบากุกนะครับผมไปดูผมก็งงเพราะว่าชื่อนี้ไม่ชื่อใช่ชื่อภาษาไทยผมไปดูรากศัพท์เดิมว่าฮาบากุกแปลว่าอะไรพี่น้องลองเดาสิครับฮาบากุกแปลว่าอะไรผมไปดูแล้วก็ตื่นเต้นมากฮาบากุกแปลว่าการสวมกอดครับผมว่าน่าสนใจมากช่วงเวลาที่เราทุกข์ยากหรือไม่เข้าใจอะไรบางอย่างน่าจะเป็นเวลาที่เราสวมกอดกันนะครับเวลานี้อยากให้เราเองทำงี้ได้ไหมครับก่อนที่เราเข้าพระเจ้าของพระเจ้าด้วยกันนะครับให้เราฮาบากุกคนข้างๆได้ไหมครับถ้าเป็นสามีภรรยาการกอดกันให้แน่นที่สุดนะฮะแหมไม่ฮาบากุกแล้วฮะเขินแล้วฮะหรือถ้าเป็นคนต่างเพศก็ตบไหล่กันซะหน่อยนี่เป็นเวลาที่เราจะฮาบากุกซึ่งกันและกันช่วงที่เรากอดกันเป็นช่วงที่หัวใจใกล้กันที่สุดใช่ไหมครับและพระเจ้าจะทำงี้กับเราทุกคนด้วยในช่วงเวลาที่เราเองไม่เข้าใจอะไรเลยฮาบากุกครับเป็นผู้เผยพระชนะเล็กนะครับอยู่ในแผ่นดินของยูดาห์นะครับในเวลานั้นที่เขาเผยพระชนะเขาอยู่ในรัชกาลของกษัตริย์เยโฮยาคิมพูดด้วยกันดีไหมครับเยเลยนะฮะเยโฮยาคิมนะครับผู้เผยพระชนะในเวลาเดียวกันก็คือเยเรมีด้วยครับคนเหล่านี้ที่ผมให้พี่น้องลองท่องตามนะครับมีบทบาทสำคัญในยุคนั้นมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นกษัตริย์ในยุคนั้นที่นำประชากรของยูดาห์ไปในทางที่ผิดนะครับเส้นทางที่ผิดนี้ทำใหอีกไม่นานพระเจ้าจะส่งความล่มสลายมาถึงแผ่นดินนี้นะครับในปี586ก่อนคริสตกาลนะครับกษัตริย์องค์นี้ครับเยโฮยาคิมเป็นกษัตริย์ที่ละโมบครับเห็นแก่ตัวทรงเก็บภาษีสูงลิ่วเลยนะฮะและไม่พอเขาส่งสวยให้กับอียิปต์นะครับที่เลวร้ายกว่าไม่ใช่แค่ส่งสวยให้อียิปต์เท่านั้นแต่เขาทำพฤติกรรมเหมือนอียิปต์ด้วยคือเขาใช้แรงงานทาสโดยที่ไม่จ่ายเงินนี่คือการผิดตามบัญญัติของพระเจ้าด้วยเพราะว่าในบัญญัติของพระเจ้าบอกว่าใครที่ทำงานก็ต้องจ่ายค่าแรงงานให้กับเขานี่คือการโกงกันชัดๆเขาโกงประชาชนของเขาเยโฮยาคิมนะครับมีคุณพ่อชื่อโยซียาเป็นกษัตริย์ที่ดีมากในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่เขาแตกต่างกับบิดาโดยสิ้นเชิงเขาปล่อยให้ความชั่วร้ายครอบคลุมแผ่นดินเขาปล่อยให้รูปเคารพดกดื่นในแผ่นดินนะครับเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มไปด้วยความรุนแรงความโลภการสู้รบในสุดฮาบากุกพอเห็นสายการอย่างนี้ก็เลยบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าทำไมพระองค์ยังทรงนิ่งเงียบอยู่อันนี้ไม่ต่างจากประเทศไทยหรือวะชื่อเราชื่อประเทศไทยเนาะเราน่าจะเป็นไทยเราน่าจะเป็นไทยต่อความบาปแต่เท่าดูสังคมไทยเป็นไงครับในปัจจุบันนี้เมื่อนี้น่าเป็นไทยเลยเนาะพระเจ้าทำอะไรอยู่ และอีกไม่นานครับคนชาติยูดาห์ที่มีสภาพแบบนี้ก็จะตกเป็นเชลยของบาบิโลนสิ่งนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับฮาบากุกมากสิ่งนี้ทำให้เขาเองกลับมาถามพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าจะชั่วร้ายพระเจ้าส่งสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้มาให้ปกครองเขาสิ่งนี้จะอยู่กับเขานานสักเท่าไหร่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับฮาบากุกก็คือว่าเขาไม่ได้รับคำจากพระเจ้าโดยตรงแล้วมาสนทนากับประชากรของพระเจ้าเนาะทั้งหมดคือบทสนทนาระหว่างเขากับพระเจ้าเองนี่คือประสบการณ์ที่เขาเองเจอกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกกับเขาเป็นการส่วนตัวและเชื่อว่าวันนี้เช้าวันนี้พระเจ้าจะตัดกับใจของเราเป็นการส่วนตัวด้วยเช่นกันอาเมนไหมครับอาเมนเราจังเลยอาเมนไหมครับอาเมนนะฮะโอเคบ่อยครั้งเราเป็นเหมือนฮาบากุกใช่ไหมครับมีคำถามนี้กับพระเจ้าด้วยเช่นกันเราอาจจะโกรธแล้วก็ท้อแท้ในสังคมที่เกิดอยู่เราอาจจะปรับทุกข์กับพระเจ้าอย่างฮาบากุกได้ด้วยเช่นกันมาดูคำตอบครับซึ่งเป็นคำตอบของพระเจ้าให้กับฮาบากุกน่าจะเป็นคำตอบที่เหมาะสำหรับเราทุกคนด้วยเช่นกันพระองค์ทรงบอกว่าในเวลาที่ทุกยากและยาวนานขนาดนี้จงอดทนและทำกิจของเราและในเวลาที่ดีที่สุดพระเจ้าจะส่งสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราจริงๆเนาะเราไม่ง่ายที่จะอดทนใช่ไหมครับความอดทนง่ายหรือยากครับพี่น้องยากนะแต่จงอดใจรอครับเพราะว่าการรอคอยช่างหอมหวานการวางใจในพระเจ้าแม้ในยามที่เราเองไม่เข้าใจว่าสถานการณ์ต่างๆเป็นยังไงนะครับเป็นการวางใจที่สูงสุดจริงๆถ้าพี่น้องมีประสบการณ์นี้ด้วยกันนะครับพี่น้องจะรู้จักพระเจ้าวันนี้มากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้ผมก็เลยตั้งชื่อหัวข้อที่จะแบ่งปันว่าเพราะว่านิมิตอย่างไรครับรอเวลาของมันอยู่ยังรอเวลามันไม่มุสามันไม่โกหกพระเจ้าสัญญาอะไรพระเจ้าองค์นี้โกหกไม่เป็นพระองค์จะทำตามนั้นอย่างแน่นอนซึ่งมีหัวข้อย่อยที่ผมมงเล็บไว้ข้างล่างคือพระเจ้าทรงยุติธรรมจริงๆเหรอถ้ามีคำถามนี้เราเองจะมาลุยกับพระธรรมตอนนี้ด้วยกันครับสิ่งแรกที่อยากให้ดูครับพระเจ้าทรงสั่งฮาบากุกทำอย่างหนึ่งครับในบทที่สองบทที่สองข้อที่สองให้ทำอะไรครับพี่น้องลองดูในพระธรรมของพระเจ้าในมือของเราก็ได้ครับให้ทำอะไรครับให้ทำป้ายใหญ่มากถ้าทำป้ายใหญ่มากหมายความว่าอะไรครับน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆน่าจะสำคัญพอๆกับบัญญัติที่พระเจ้าทรงให้กับโมเสสนะครับและป้ายนี้เขียนว่าคนชอบธรรมจะดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์หรือด้วยความเชื่อและนี่คือธีมหลักของพระธรรมโรมด้วยแสดงว่าข้อความนี้ก็พูดกับคริสเตียนทุกคนด้วยเราจะดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมและด้วยความเชื่อนั้นผมสรุปงี้ได้ไหมครับความเชื่อที่แท้จริงจะไม่ใช่ให้ความรอดแก่เราเท่านั้นแต่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ไม่เหมือนเดิมอีกด้วยพี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับความเชื่อที่แท้จริงไม่ใช่แค่ให้ความรอดแก่เราแต่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยดังนั้นครับชีวิตที่ดำเนินด้วยความเชื่อคือความเชื่อจริงๆดังนั้นนี่คือคำตอบสำหรับเราด้วยว่าขณะที่เรายังรอคอยความชอบธรรมของพระเจ้าเราควรดำเนินชีวิตยังไงครับแน่นอนคำตอบคือว่าด้วยความเชื่อซึ่งเราเองจะเห็นว่าการไว้วางใจในตัวเองเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราดูในข้อ5เปรียบเหมือนการกินเลยครับการดื่มสิดื่มเลยครับเหล้าองุ่นเนาะดื่มเท่าไหร่ก็ไม่พอดื่มเท่าไหร่ยิ่งนิสัยเสียขึ้นดังนั้นเหมือนกันครับการวางใจในพระเจ้าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าไว้วางใจในพระองค์ถึงแม้ว่าเราเองจะไม่เห็นผลในเวลานี้กับตาของเราก็ตามนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราดังนั้นครับเมื่อเราเองเห็นว่าการวางใจของพระเจ้าดีที่สุดคราวนี้เรามาดูในทางกลับกันแล้วการไว้วางใจในตัวเองเป็นอย่างไรในบางทีตอนนี้เปรียบเทียบเหมือนกับชนชาติหนึ่งครับคือชนชาติเคลเดียนะครับเราพูดด้วยกันนะครับชนชาติเคลมีตัวเอลนะเคลเดียนะครับพี่น้องอาจจะงงชนชาติเคลเดียคือชนชาติอะไรวะนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นชื่อของชนชาติหนึ่งที่เราคุ้นเคยดีคนชนชาติบาบิโลนพูดสิครับบาบิโลนชนชาตินี้เกียงไกลมากยิ่งใหญ่มากชนชาตินี้ถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์เดิมเราอาจจะคุ้นๆเพราะนี่คือบ้านเกิดของอับราฮัมเป็นบ้านเกิดที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายเต็มไปด้วยรูปเคารพอับราฮัมถูกเรียกออกมาจากที่นั่นฮิบรูชนชาติฮิบรูแปลว่าชนชาติที่ข้ามน้ำออกมาจากที่นั่นครับและเวลานั้นครับชนชาตินี้อาจจะไม่ยิ่งใหญ่มากแต่อีกไม่นานชนชาตินี้ยิ่งใหญ่และเกรียงไกลมากชนชาตินี้ล้มชนชาติอียิปต์ล้มชนชาติอัสซีเรียและเขาก็กลับมายิ่งใหญ่ดังนั้นครับคนเหล่านี้เขาจึงกลางมากเขาคิดว่าเขาเจ๋งดังนั้นเรามาดูซิคนเหล่านี้คิดว่าตัวเองเจ๋งและไว้วางใจในตัวเองจุดจบของเขาจะเป็นอย่างไรมาดูจากข้อ4ครับชนชาตินี้จะเป็นยังไงบ้างครับจากข้อ4เราเห็นว่าบาบิโลนชั่วร้ายและไว้วางใจในตนเองนะครับในข้อ4บอกชัดเจนว่าเขาจะล้มลงคนชอบธรรมเท่านั้นที่จะดำเนินด้วยความชีวิตด้วยความเชื่อและการไว้วางใจในพระเจ้า พระคัมภีร์นี้นะครับหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคริสเตียนหลายๆคนในการดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมนะครับดังผู้เขียนพระธรรมฮีบรูบอกให้เราเองดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อให้เราเองดำเนินชีวิตด้วยความทุกข์ยากโดยเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยกู้เขาอย่างแน่นอนและสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเขาก็คืออย่างนี้ครับข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับพี่น้องลองดูแล้วก็ลองจดไว้ก็ได้นะครับขอโทษด้วยถ้าตัวหนังสือตัวนี้เล็กไปนะครับลองดูด้วยกันนี่คือจุดจบของความรุนแรงและความไว้วางใจตัวเองที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องถ่ายรูปไว้ก็ได้นะผมรู้ว่ามันอาจจะตัวเล็กไปสำหรับหลายๆคนต้องขอโทษด้วยนะครับเราจะมาดูด้วยกันมีวิบัติ5อย่างที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ไว้วางใจตัวเองเปรียบเทียบกับบาบิโลนในเวลานี้นะครับวิบัติที่1กับวิบัติที่2มีเลเซอร์มั้ยครับน่าจะมีนะครับไม่มีครับไม่เป็นไรเป็นสิ่งที่ได้รับจากความรุนแรงนะครับนี่คือวิบัติที่1กับวิบัติที่2วิบัติที่3และ4คือกฎแห่งความรุนแรงเมื่อเขาทำกฎนี้เขาจะต้องรับอะไรบ้างและสุดท้ายครับเบื้องหลังหรือเหตุผลที่เขาเองใช้ความรุนแรงคืออะไรวงเล็บง่ายๆเลยก็คือรูปเคารพหรือการไว้วางใจในตัวเองนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูทีละวิบัติด้วยกันว่าแต่ละคนแต่ละอย่างที่เขาทำจะโดนอะไรบ้างจะเกี่ยวข้องกับชีวิตกับของเราอย่างไรด้วยเช่นกันนะครับมาดูสิ่งแรกครับวิบัติที่1สำหรับผู้ที่ไว้วางใจในตนเองคืออะไรครับลองดูตามตารางนี้เป้าหมายคือคนที่ปล้นสะดมผู้อื่นเขาจะโดนปล้นสะดมกลับด้วยนะครับนี่คือวิบัติข้อที่1จากข้อที่6ถึงข้อที่8นะครับบุคคลที่ปล้นสะดมผู้อื่นจะถูกปล้นสะดมกลับด้วยจากข้อที่6ถึงข้อที่8เราจะเห็นว่าครับเมื่อเราอ่านพระธรรมตอนนี้คนในยุคเดิมเขาจะงงมากว่าเอ้าชนชาติบาบิโลนเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้จะโดนโค่นเหรอจะโดนปล้นได้เหรอใครจะปล้นเขาได้เมื่อเขายิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่เวลานี้เรามีข้อได้เปรียบครับเราผ่านมาจากที่นั่นเป็นพันๆปีเราเห็นว่าบาบิโลนทุกวันนี้ยังอยู่ไหมครับทุกวันนี้เขาโดนปล้นกลับดูจากง่ายๆครับอาณาจักรแรกๆอียิปต์โดนใครปล้นกลับครับอัสซีเรียปล้นกลับอาณาจักรที่3ที่เขาปล้นที่เราพูดถึงทุกวันนี้คือบาบิโลนหลังอีกไม่นานครับบาบิโลนจะถูกเปอร์เซียปล้นเปอร์เซียก็ไม่อยู่ถึงปัจจุบันก็โดนกรีกปล้นกรีกก็โดนโรมันปล้นและโรมันก็โดนอาณาจักรออตโตมันปล้นด้วยเช่นกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามประวัติศาสตร์คนที่ไว้วางใจในตนเองไม่ได้นำทรัพย์สิ่งของของตัวเองมาทำให้เขาภูมิใจครับเขาไปปล้นของคนอื่นมาเขาจะถูกปล้นกลับนี่คือถ้าพูดตามภาษาไทยเนาะกฎแห่งกรรมเลยแหละเป็นกรรมที่จะเกิดขึ้นกับเขาและพระเจ้าทรงยุติธรรมอย่างแน่นอนเราอาจจะไม่เห็นสิ่งนี้ในภายใน10หรือ20ปีหรือ70ปีที่เราอยู่ในโลกแต่เราเห็นว่าทุกประวัติศาสตร์พระเจ้าทรงควบคุมอยู่อย่างแน่นอนนี่คือประการแรกครับถึงแม้เขาจะแข็งแกร่งขนาดไหนพระเจ้าทรงยังยุติธรรมอยู่เสมออย่างที่สองครับที่อยากดูด้วยกันครับวิบัติที่สองนี่จะเน้นที่บ้านของเขาบ้านหรือความรู้สึกอุ่นใจของเขานะครับของใช้ในครัวเรือนทรัพย์สมบัติต่างๆของเขานะครับที่ให้ความมั่นคงกับตัวเขาเองด้วยการเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นนะครับพระเจ้าก็จะฟ้องเขาด้วยสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกันเพราะความมั่งคั่งนี้เป็นแค่เชื้อไฟอยู่แป๊บเดียวแล้วก็ไปผมให้ดูภาพนี้ด้วยกันครับมันอยู่แป๊บเดียวยังไงพี่น้องเห็นภาพนี้พี่น้องรู้ไหมครับนี่คือภาพอะไร นี่คือ7สิ่งมหัศจรรย์ในอดีตของโลกนะครับนี่คือสวนลอยฟ้าที่มาก็คือมาจากบาบิโลนนั่นเองพี่น้องลองเดาซิทำไมมันไม่มีภาพถ่ายมันถึงเป็นภาพวาดว่าสมัยนั้นมันไม่มีกล้องถ่ายรูปเนาะถ้ามันยังอยู่ปัจจุบันน่าจะมีภาพถ่ายหลงเหลืออยู่แต่สิ่งนี้ก็โดนถูกทำลายไปสิ่งที่เขารู้สึกภูมิใจนักภูมิใจหนาก็ถูกปล้นและถูกทำลายไปถูกบีดบุกเบียดเบียนไปนะครับดังนั้นเมื่อเราเองคิดถึงสิ่งนี้เนาะสิ่งที่ทำให้เราเองรู้สึกมั่นคงรู้สึกปลอดภัยเราก็อดพูดถึงสิ่งนี้ไม่ได้ก็คือเงินทองขอเนิกนอกเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับการมีเงินทองผิดไหมพี่น้องผิดหรือถูกหรือว่ายังไงหรือว่างงๆอยู่ผมว่าอย่างนี้ครับเงินเนี่ยมีได้ครับเงินไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายในตัวของมันเองแต่ที่ว่าที่พระเจ้าทรงว่าคนที่มีเงินก็คือว่าคนที่มีเงินและรักเงินทองคนเหล่านี้น่ากลัวมากเขาเองปล่อยให้เงินทองครอบงำความกระหายหาพระเจ้าเขามองว่าเงินทองเป็นพระเจ้านะครับดังนั้นครับการที่คริสเตียนมีเงินไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าการรักเงินทองเป็นสิ่งที่ผิดดังนั้นคงไม่เกี่ยวกับปริมาณแล้วเนาะหลายคนมีเงินน้อยรักเงินทองได้ไหมครับหลายคนบอกว่าเออฉันจนจะตายชักคงไม่เข้าเครือข่ายนี้หรอกจริงไหมไม่จริงคนจนก็รักเงินทองได้พี่น้องล่ะครับรักเงินทองหรือเปล่า แม้ว่าจะรวยจะจนคุณเข้าข่ายนี้ได้หมดและความวินาศจะมาถึงคุณในอนาคตแน่นอนดังนั้นจงมอบความไว้วางใจไว้กับพระเจ้าที่มั่นคงเงินทองไม่ใช่สิ่งที่ผิดที่จะมีแต่ว่าในสุดถ้าพระเจ้าอวยพรให้เรามีเงินทองพี่น้องลองคิดดูพระเจ้าอวยพรทำไมครับเพื่อเราจะถวายก็ได้เนาะเงินน่าจะเป็นอุปกรณ์ก็ได้เนาะในการที่ทำให้เราเองใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่งขึ้นถ้าพี่น้องยังมีมั่งพีเอาไปซื้อมั่งพีได้นะครับทำให้เราชีวิตของเราเติบโตได้มีแค่แอปพลิเคชันหลายอย่างที่ช่วยให้เราเองเติบโตขึ้นกับพระเจ้าอย่าโหลดแต่เกมนะพี่น้อง ผมเห็นหลายคนโอ้โหเกมเต็มเครื่องเลยแอปพลิเคชันเกี่ยวกับมั่งพีเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตไม่มีเลยนะครับดังนั้นเงินน่าจะเป็นอุปกรณ์ทำให้เราเองติดสนิทกับพระเจ้ามากกว่าแทนที่เราเองจะรักเงินทองแต่เราเองจะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์เข้าใกล้พระเจ้าทำให้พระน้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราได้ครอบครองพระเจ้าพระเจ้าจะครอบครองความคิดและจิตใจของเราดังนั้นครับถ้าเราเองอยากจะเอาชนะเงินทองได้เราต้องรักพระเจ้าเปลี่ยนแปลงความรักของเราจากเงินทองให้กับพระเจ้าและเราเองจะรับการอวยพรที่จะมาจากพระเจ้าด้วยส่วนนี้จะไม่คงอยู่พี่น้องลองมองรอบข้างเราก็ได้ครับซ้ายขวาซ้ายขวาหมดแล้วสวยเนาะแต่ข่าวร้ายคือว่ามันก็จะไม่คงอยู่ตลอดกาลด้วยเช่นกันพระเจ้าต่างหากที่คงอยู่ถาวรและเป็นผู้ช่วยเราตลอดกาลวิบัติที่3ครับเป็นวิบัติที่เกิดขึ้นกับอะไรครับอันนี้เน้นไปที่เมืองนะเนาะสร้างขึ้นผ่านทางผลประโยชน์ของผู้อื่นนะครับเขาสร้างเมืองด้วยเลือดพวกเขาจะได้เก็บเกี่ยวความว่างเปล่าจะไม่มีสิ่งไหนเหลืออยู่ให้กับเขาเลยนะครับเมืองที่เขาสร้างขึ้นมายิ่งใหญ่โออาตการขนาดไหนก็ต้องถูกทำลายเรามักจะคิดว่าสิ่งดีๆที่เราเองสร้างด้วยมากับมือจะอยู่ด้วยกับเราตลอดกาลซึ่งพระคัมภีร์ไม่ได้ยืนยันว่าสิ่งนี้เป็นความจริงมาดูภาพนี้ด้วยกันครับไม่ใช่ปึ๊บนี่คืออนุสาวรีย์เรียกว่าอนุสาวรีย์ได้ไหมครับมันไม่น่าเป็นภาพอนุสาวรีย์ได้ละเป็นอนุสาวรีย์ของกษัตริย์คนหนึ่งของอียิปต์ชื่อว่าออกซิมินเดียสนะครับคนนี้ถ้าพี่น้องไม่คุ้นชื่อก็คือคนเดียวกันกับที่โมเสสเข้าไปทูลขอให้เอาคนอิสราเอลออกจากอียิปต์นะครับคนนี้ยิ่งใหญ่มากคนนี้น่าเกรงขามมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเวลาผ่านไปหลายพันปีมีคนเดินทางไปในทะเลทรายสิ่งที่เขาเห็นคือภาพนี้รูปภาพของฟาโรห์ที่บอกว่าให้ทุกคนกลัวล่มสลายไปหมดแล้วดังนั้นครับมีบทความภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นภาษาไทยครับไม่ต้องกลัวผมจะอ่านให้พี่น้องฟังทำให้เราเห็นว่าจริงๆชีวิตเราไม่ได้ยั่งยืนหรือสิ่งที่เราสร้างไม่ได้อยู่กับเราตลอดกาลฉันพบคนเดินทางจากดินแดนเก่าผู้บอกเล่าเรื่องขาหินใหญ่สองขาตั้งงานกลางทะเลทรายไร้กายาเสียนศิลาหน้าเคร่งจมอยู่เคียงกันปากสะแยะบัญชาไร้ปราณีช่างมือดีถ่ายทอดไม่ได้ผิดผันถึงจิตใจหดเหี้ยมครั้งมีชีวันที่ฐานนั้นมีจารึกคงอยู่ยังตัวข้าออกซิเมนเดียสจอมกษัตริย์จงสัมผัสผลงานข้าและสิ้นหวังรายรอบล้วนความว่างเปล่าและซากพังถูกกลบฝังกลอนตามการกลางผืนทรายไม่มีสิ่งไหนที่เป็นความภูมิใจและอยู่กับเราตลอดกาลถ้าไม่ได้วางในรากฐานของพระเจ้าเมื่อเขาเองดูครั้งแรกที่เจอนะครับหูจงกลัววันนั้นคงตัวสั่นแต่ทุกวันนี้เราเจอปฏิมากรรมรูปนี้เราตัวสั่นนะครับเรารู้สึกว่าน่าหัวเราะจังเลยสิ่งที่เขาคิดว่านี่คือความภูมิใจกับเป็นสิ่งที่น่าอับอายที่สุดไม่มีสิ่งไหนอยู่กับเราถาวรละครับพี่น้องครับกลับมาไว้วางใจในพระเจ้าดีที่สุดมาดูวิบัติที่4ครับที่เกิดขึ้นกับเขาวิบัติตอนนี้เน้นที่ไหนครับชื่อเสียงของเขานี่คือความมั่นคงอย่างหนึ่งที่เราเองคิดว่าเราเองอยากจะได้ในชีวิตด้วยคือชื่อเสียงเงินทองสิ่งเหล่านี้เราเองอยากได้ชื่อเสียงของเขาจะถูกทำลายด้วยเพราะว่าเขาหลอกให้เพื่อนบ้านเสียหน้าเขาก็จะได้รับความอับอายด้วยพี่น้องเคยเจออย่างนี้ไหมครับมีคนทำให้เราเสียหน้าเราก็แค้นนึงเลยอยากจะทำแทนที่เราเองจะทำร้ายเขาเราก็บอกว่าพระเจ้าอวยพรเคยเป็นอย่างนี้ไหมฮะผมเคยเป็นอยู่พระเจ้าอวยพรเราก็รู้สึกว่าพระเจ้าคงเวลาที่เหมาะสมของพระองค์แหละแต่พระคัมภีร์ข้อนี้ยืนยันชัดเจนครับพระองค์มีเวลาของพระองค์อย่างแน่นอนนี่คือชื่อเสียงของเขาครับจากข้อ15ถึงข้อ17มีภาพหนึ่งให้พี่น้องดูครับความที่ภูมิใจหลายๆอย่างอาจจะถูกทำลายวันนี้เข้ามาสู่ประวัติศาสตร์โลกหน่อยแล้วกันนะครับว่าด้วยเรื่องปฏิมากรรมชิ้นหนึ่งพี่น้องเห็นภาพนี้พี่น้องคิดว่าเขากำลังสร้างอะไรครับเป็นโดมขนาดนี้พี่น้องคิดถึงอะไรดี ันนี้คือเขาตั้งใจจะสร้างเป็นบ้านครับบ้านนี้ใหญ่มากนะครับบ้านนี้ถูกขนานนามว่าทัชมาฮาลแห่งออสเตรเลียนะครับถ้าพี่น้องมาจากออสเตรเลียพี่น้องถ้าไปเมืองเมลเบิร์นจะเห็นสิ่งนี้อยู่แต่สิ่งนี้ยังคงอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าสิ่งนี้สร้างไม่เสร็จครับทำไมถึงสร้างไม่เสร็จมาดูด้วยกันสิ่งที่ทำให้เขาสร้างไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะพูดว่าทำไมสร้างไม่เสร็จคนที่สร้างนะครับชื่อนายพันกาถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับแล้วก็ภรรยาของเขานะครับคนนี้เป็นมหาเศรษฐีชาวอินเดียนะครับพยายามสร้างบ้านขนาดใหญ่เพื่อโปรโมตตัวเองว่าตัวเองรวยอย่างนู้นที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะครับบ้านนี้มีมูลค่าสูงถึง70ล้านดอลลาร์มีโลเคชั่นที่สวยงามมากเพราะติดกับแม่น้ำสวอนก็เป็นแม่น้ำที่สวยมากโลเคชั่นดีมากน่าจะสร้างอะไรที่เชิดชูนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่น่าคาดคิดคือเขาเองถูกจับได้ว่าเขาไม่ได้เสียภาษีให้กับรัฐเพราะว่าสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ต้องเสียภาษีมากกว่าสิ่งที่เขาเองจ่ายเงินกับก่อสร้างซะอีกเขาค้างเงินจ่ายภาษีให้กับธนาคารถึง 180,000 ล้านดอลลาร์ดังนั้นครับบ้านหลังนี้ก็เลยสร้างไม่เสร็จเขาตอนนี้เขาไม่รู้เขาอยู่มุมไหนของโลกถ้าพี่น้องรู้บอกผมด้วยเขาหนีออกไปนอกประเทศครับและเขาเองก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนสร้างกิ่งสิ่งก่อสร้างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเขาในสุดก็มีคนมือบอลไปพ่นสีเนาะบอกว่า pay your tax แปลว่าอะไรครับก่อนสร้างจ่ายภาษีก่อนเนาะจ่ายภาษีก่อนจ่ายภาษีก่อนดังนั้นครับแทนที่จะเป็นสิ่งที่เชิดชูวงตระกูลของเขาการที่เขาเองอยากจะเชิดชูชื่อเสียงของเขาเองจึงกลายเป็นอนุสาวรีย์แห่งความอับอายของเขาพี่น้องสร้างอะไรเพื่อตัวเองไหมครับพี่น้องลองดูภาพนี้มันจะถูกทำลายถ้าเราเองไม่ได้วางใจในพระเจ้าทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมือของเราเองวันหนึ่งจะเป็นแบบนี้และกำลังฟ้องว่าเราเองไม่ได้ไว้วางใจในพระองค์และเราจะอับอายจริงๆสุดท้ายครับวิบัติสุดท้ายที่เราจะมาดูด้วยกันวิบัติที่5ครับวิบัติกับคนที่วางใจในรูปเคารพนี่เป็นความบาปความบาปเดียวครับที่เขาทำกับพระเจ้าโดยตรงอันอื่นเขาทำกับเพื่อนบ้านของเขาชนชาติอื่นแม้สิ่งที่เขาเองจะพึ่งพาคิดว่าจะพึ่งพาได้เขากลับพบว่าสิ่งเหล่านี้กินลมกินแรงแต่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในสวรรค์พระองค์ยืนยันชัดเจนว่าพระองค์ทรงควบคุมทุกอย่างอยู่ในทุกประวัติศาสตร์พระเจ้าทรงอยู่ในทุกประวัติศาสตร์ดังนั้นล่ะครับเราจะเชื่อในรูปเคารพที่ช่วยเราได้เฉพาะปัจจุบันหรือเราเองจะเชื่อพระเจ้าที่ครอบคุมเหนือประวัติศาสตร์นะครับดังนั้นครับพี่น้องครับเมื่อเราเองพูดถึงรูปเคารพพี่น้องคิดถึงอะไรครับอาจจะเป็นรูปเล็กๆหรืออาจจะเป็นรูปใหญ่ๆหลายคนก็บอกว่าฐานะที่เราเป็นคริสเตียนมานานเราลอดพ้นจากเครือข่ายตัวนี้เพราะเราเองไม่เคยไหว้รูปเคารพเลยแต่จริงๆแล้วความหมายของรูปเคารพปัจจุบันเป็นอย่างนี้ไหมฮะรูปเคารพคืออะไรครับถ้าพี่น้องไม่รู้นะครับผมให้นิยามว่าอย่างนี้ครับพระเจ้าไม่ทันใจอันนี้คือรูปเคารพพอพระเจ้าไม่ทันใจเราจะไปหาอะไรบ้างครับตอบหน่อยหาตัวเองไหมทำเองลุยเองไปหาคนอื่นไปหาเงินทองไปหาชื่อเสียงจากที่อื่นไปหาปริญญามาเพื่อจะช่วยเหลือตัวเองหลายครั้งหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเองรู้สึกไว้วางใจกลายเป็นรูปเคารพสำหรับเราเองเมื่อเราใจร้อนนั้นครับการกราบไหว้รูปเคารพไม่ได้ถึงการก้มกราบเทวรูปต่างๆนะครับแต่หมายถึงการไว้วางใจในตนเองไว้วางใจในสิ่งที่ตนสร้างขึ้นมาราวกับว่าตนเองเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างและผดุงเอาไว้แต่จริงๆแล้วเราเห็นว่าเราอยู่ในโลกนี้อย่างมากก็70ถึง80ปีเท่านั้นเราไม่สามารถผดุงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างได้หรอกครับแต่พระเจ้าต่างหากที่ผดุงทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในฝีพระหัตถ์ของพระองค์วิหารที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นรูปเคารพต่างๆก็ไร้ความหมายไม่แพ้กันนะครับเพราะจริงๆแล้ววิหารต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาด้วยมือของเขาจะถูกทำลายด้วยเช่นกันแต่วิหารหลังนึงที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์สถิตอยู่ด้วยคือร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าพระองค์จะทรงอยู่ด้วยกับเราและทรงดูแลครับไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราสุขภาพของเราจิตใจของเราพระเจ้าจะทรงดูแลทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพี่น้องคิดว่าพระเจ้าจะดูแลหรือเปล่าลองกลับไปดูที่บทสาดได้พระเจ้าทรงดูแลทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแน่นอนสุดท้ายครับพอผมเตรียมแบ่งปันในตอนนี้นะครับผมทำให้เห็นว่าจริงๆมนุษย์เรานี่คนบาปชัดๆเลยเนาะพี่น้องเคยคิดไหมว่าเรามาคริสตจักรครั้งแรกเนี่ยหวังว่าจะเจอทูตสวรรค์แต่จริงๆแล้วเราเจอคนบาปเต็มไปหมดเลยจริงไหมฮะว่าไปอย่างนี้ก็เหมือนเข้าตัวเองนะสะดุ้งเลย แต่เราเป็นชุมชนคนบาปที่รับการไถ่ที่มาจากพระเจ้าแล้วเราอาจจะมีอยู่5อย่างนี่แหละครับเราพยายามทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเป็นชื่อเสียงของตัวเองหลายอย่างเพื่อจะทำให้ตัวเองสูงขึ้นแต่จริงๆนี่คือการไว้วางใจในตัวเองแต่ชุมชนของพระเจ้าที่รับการไถ่แล้วเขาเองจะกลับมาหาพระเจ้าครับจะไม่พึ่งในรูปเคารพอีกต่อไปแต่จะพึ่งพาในพระเจ้านะครับคนบาปอย่างเราได้รับการไถ่จากพระเยซูคริสต์เรียบร้อยแล้วดังนั้นจงสงบใจและรอคอยพระเจ้าอย่าใจร้อนนะครับพี่น้องพระเจ้ามีเวลาของพระองค์เสมอคราวนี้ครับมาถึงแอปพลิเคชันการนำไปใช้ผมพอคิดว่าคราวนี้วิบัติเต็มไปหมดเลยแล้วยังไงมันจะมาถึงเราหรือเปล่าหรือยังไงลองมาดูสิ่งนี้ด้วยกันนะครับมีแอปพลิเคชัน2 อย่างให้เราคิดสำหรับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนผมไม่รู้ว่าที่นี่มีหรือเปล่าตอนนี้นะครับให้เราคิดถึงสิ่งนี้ครับนี่คือภาพหนึ่งเราอาจจะคิดว่าพระเจ้ายุติธรรมจริงแต่จริงๆเราเห็นว่าความยุติธรรมไม่ใช่ความเท่าเทียมพี่น้องเคยอิจฉาคนรวยไหมอิจฉาคนที่มีความรู้สูงกว่าเราไหมอิจฉาคนที่หน้าตาดีกว่าเราไหมเราคิดว่าทุกคนมันต้องเท่าเทียมกันแต่จริงๆความเท่าเทียมกันไม่ใช่ความยุติธรรมเพราะว่าความยุติธรรมคือสิ่งนี้ครับคือการปฏิบัติกับเขาอย่างที่เขาสมควรที่จะได้รับและพระเจ้าทำงี้กับทุกคนในแผ่นดินโลกด้วยสิ่งที่สมมนุษย์เนี่ยจริงๆสมควรจะได้รับก็คือเขาเองต้องได้รับการไถ่ที่มาจากพระเจ้าและทุกคนนะไม่ว่าจะมีการศึกษาสูงต่ำมีฐานะที่สูงหรือต่ำพระเจ้าลงมารักพวกเขาและไถ่พวกเขาจากความบาปหมดแต่จริงๆในแน่เดียวกันเราเหมือนจะสมควรได้รับแต่จริงๆเราเป็นคนบาปที่ไม่น่ารักเลยพระเจ้าจริงๆไม่สมควรที่จะมาไถ่เราซะด้วยซ้ำเพราะเราทุกคนต่างเป็นคนที่เป็นคนบาปแต่พระองค์มอบสิ่งนี้ให้กับทุกคนและนี่คือความยุติธรรมสูงสุดไม่เกี่ยวว่าเราเป็นคนยังไงมาจากครอบครัวแบบไหนพระเจ้าทรงไถ่เราทุกๆคนนี่คือที่มัสเซจบอกสำหรับพี่น้องทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนก็ตามพระเจ้ารักเราทุกคนส่งพระเยซูคริสต์มาไถ่เราทุกๆคนเหมือนกันคราวนี้ครับมาดูโมเดลนี้สำหรับคนไม่เป็นคริสเตียนลองดูดีๆนะครับพี่น้องเคยตกกับความชุดความคิดแบบนี้ไหมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นงี้ไหมฮะเราก็คิดว่าโอเคเราทำดีเราก็ต้องได้ดีแหละคนทำชั่วก็ต้องได้ชั่วเอ๊ะแล้วทำไปทำมาทำไมไม่เห็นได้ดีเลยวะมันกลายเป็นภาพนี้ทำดีทำไมได้ชั่ววะทำชั่วโอ้โหได้ดีอ่ะไม่เห็นตำรวจมันจะจับมันเลยอ่ะโกงได้โกงอีกคนขโมยเงินเราก็ไม่เห็นมีใครจับได้เลยว่าเว็บซีเคยขโมยขึ้นครับมีคราบเลือดของขโมยเลยติดเรียบร้อยเลยนะครับตำรวจมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปสืบให้ในสุดสิ่งที่เกิดขึ้นคือผ่านไปทุกวันนี้ประมาณจะ10ปีละมันยังถูกจับไม่ได้เลยโอ้ความยุติธรรมอยู่ที่ไหนเลือดมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะคนทำดีทำไมไม่ได้ดีอ่ะคนทำชั่วกลับได้ดีเสมอไปนี่คือโมเดลที่เราเห็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่สิ่งที่เราเองดูจากพระวจนะตอนนี้และพระเจ้ายืนยันชัดเจนครับคนดีคนที่เป็นคนชอบธรรมจะได้รับสิ่งนี้หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วคนดีอาจจะได้ชั่วในชีวิตนี้แต่ที่แน่ๆผมไม่รู้ว่าในชีวิตนี้เขาจะได้รับความยุติธรรมหรือเปล่าแต่พระเจ้าองค์นี้มีความยุติธรรมแน่นอนเขาจะได้ดีแน่นอนคนชอบธรรมจะได้รับสิทธินั้นเดี๋ยวนี้เขาจะได้รับสิทธิแห่งการได้ขึ้นสวรรค์ได้อยู่กับพระเจ้านิรันดร์แต่คนที่ทำชั่วอาจจะได้ดีในโลกใบนี้แต่พระเจ้ามีความยุติธรรมสำหรับเขาในบั้นปลายอย่างแน่นอนก็คือเขาจะตกนรกเขาจะไม่รับความยุติธรรมเขาไม่รับความเงินทองเหล่านี้หรือว่าชื่อเสียงเหล่านี้ไปตลอดกาลอย่างแน่นอนนี่คือโมเดลคร่าวๆแต่ถ้าจบตรงโมเดลนี้มันก็น่าสงสารเนาะหลายคนก็บอกว่าฉันเป็นคนเลวมาตลอดแล้วกลับใจมาเป็นคนดีแล้วจะเป็นยังไงต่อไปล่ะหรือยังไงหรือฉันมาเชื่อพระเจ้าหลังจากฉันเป็นคนเลวละมันจะยังไงต่อไปมาดูโมเดลนี้ต่อครับคำถามนี้พี่น้องต้องตอบผมด้วยเมื่อกี้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ถ้าพี่น้องทำทั้งดีทำทั้งชั่วจะเกิดอะไรขึ้นครับ เกิดอะไรขึ้นครับ ตอบไม่ได้ผมเฉลยให้สมมุติว่ามีน้ำเปล่า1แก้วนะครับ1แก้วน้ำเปล่านี้บริสุทธิ์เนาะให้พี่น้องกินมั้ยกินได้นะอาจจะเป็นน้ำแร่ซะด้วยซ้ำแต่เมื่อเราใส่ยาพิษลงไป1หยดน้ำนี้จะเท่ากับน้ำอะไรครับแน่นอนเท่ากับน้ำยาพิษถ้าเปลี่ยนใหม่จากน้ำ1แก้วเป็นน้ำ1ลิตรใส่ยาพิษลงไป1หยดเหมือนกันเขย่าใส่แก้วใหม่ให้ด้วยนะให้พี่น้องกินไหมครับเพราะว่าแก้วนี้ก็ยังเท่ากับยาพิษอยู่ดี ถ้าทำทั้งดีทำทั้งชั่วน่าจะได้เลยครับพูดง่ายๆก็อยู่ในเครือข่ายการทำชั่วนั่นแหละดังนั้นภาพนี้จะเป็นอย่างนี้เลยครับถ้าพี่น้องบอกว่าเราทำดีมาเสมอแต่เรายังทำชั่วปนๆอยู่บ้างจุดจบของเราน่าจะไปอยู่ตรงไหนครับเริ่มต้นจากทำชั่วอาจจะได้ดีบ้างได้ชั่วบ้างในสุดบั้นปลายเราจะตกที่ได้ชั่วหรือตกนรกนั่นเองนี่คือความยุติธรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเหรอเราทุกคนต้องไปจบตรงนี้จริงๆเหรอแต่ข่าวดีครับพระเจ้าทรงมีความยุติธรรมและพระเจ้าทรงสำแดงความยุติธรรมสูงสุดผ่านทางชายคนนี้ครับนี่คือความยุติธรรมที่แท้จริงถ้าจริงๆเราทำบาปกันหมดเนาะถ้าวันนี้แฉความบาปให้เราฟังทุกๆบาปให้พี่น้องข้างๆเราฟังคิดว่าเลิกคบกันไหมฮะว่าเลิกคบกันแน่นอนนะอย่าเผยนะครับแต่ข่าวดีครับพระเจ้าทรงรู้ความบาปของเราทุกประการความไว้วางใจในตัวของเราเองทุกประการแต่พระเจ้าเกลียดเราไหมครับพระเจ้าเลิกคบเราไหมครับไม่ถ้าพระเจ้าเลิกคบเราพระองค์จะไม่ส่งพระเยซูคริสต์ลงมาและนี่คือความยุติธรรมที่แท้จริงพระองค์ทรงถูกตึงที่ไม้กางเขนอย่างน่าอับอายแทนเราทุกๆคนจริงๆคนนี้น่าจะถูกตึงกางเขนน่าจะเป็นเราทุกคนมากกว่าดังนั้นความยุติธรรมครับบวกกับความรักเท่ากับไม้กางเขนถ้าพระองค์จะเอาตามความยุติธรรมเราทุกคนต้องถูกตึงไม้กางเขนหรือตกนรกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพระองค์บวกกับความรักด้วยพระองค์จึงรับบาปแทนเรา 100% คราวนี้ละครับพี่น้องนี่คือสิทธิ์ของพี่น้องจะเลือกแล้วจะเชื่อในพระองค์หรือจะวางใจในตัวของเราเองต่อไปเราอ่านพระธรรมตอนนี้ด้วยกันดีไหมครับในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่8อย่างที่บอกผู้ชอบธรรมจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเป็นธีมของหลักของพระธรรมโรมด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือข้อบัญชีที่อยู่ในพระธรรมโรมด้วยเช่นกันพระองค์สำแดงความรักกับเรายังไงครับ1 2 3แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราพี่น้องครับในฐานะที่เราเองยังเป็นคนบาปอย่างที่บอกบทเรามีแต่คนบาปแต่ได้รับการไถ่แล้วสำหรับพี่น้องหลายคนนะครับที่ยังไม่เป็นคริสเตียนพี่น้องก็ยังเป็นคนบาปนะผมยังยืนยันข้อหลักข้อเชื่อตามจริงๆในพระคัมภีร์ก็คือเรายังเป็นคนบาปทุกคนพระเจ้าอยากจะไถ่คุณนะพระองค์มาไถ่เราเมื่อ 2,000 ปีเรียบร้อยแล้วอยู่ที่เราจะเลือกเชื่อในพระองค์หรือเปล่าดังนั้นครับการพิพากษาหรือวิบัติจะเกิดขึ้นกับเราแน่ถ้าเราเองไม่เลือกเชื่อในพระองค์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปครับมาพูดถึงแอปพลิเคชันสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนบ้างน่าสนใจนะครับบทนี้เน้นที่การพิพากษาและการวิบัตินะครับไว้วางใจในตนเองในความดีของตัวเองไม่ใช่ไว้วางใจในความดีของพระเจ้านะครับแต่ชายคนนี้ครับพระเยซูคริสต์พระองค์ไม่ได้มาในโลกนี้เพื่อสละชีวิตของตนเองเพื่อตัวของพระองค์เองแต่พระองค์มาสละชีวิตเพื่อคนทุกๆคนที่เป็นคนบาปนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่สมควรก็ตามสิ่งนี้คริสเตียนเรียกว่าพระคุณของพระเจ้าพระองค์ไม่ได้อยู่เพื่อตัวของพระองค์เองไม่ได้อยู่พระสิริของตัวเองแต่อยู่เพื่อพระสิริของพระบิดาเราล่ะครับสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนทุกคนเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเรามีชีวิตอยู่เพื่อใครเรามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่กินลมกินแรงแบบนั้นเหรอสิ่งก่อสร้างที่เราสร้างขึ้นมาแล้ววันหนึ่งก็ต้องถูกทำลายไปชื่อเสียงที่ไม่คงทนถาวรเหรอหรือเงินทองที่เราได้มาแล้วก็ต้องจ่ายไปเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรครับพี่น้องเราอยู่เพื่อพระคุณของพระเจ้าจะดำรงชีวิตจะดำรงอยู่ในชีวิตของเราอยู่นิรันดร์กาลหรือเปล่าเหมือนข้อ14ที่บอกว่าเราเองจะดำเนินชีวิตอยู่เพื่อความรู้ของพระเจ้าจะเต็มแผ่นดินโลกมาดูกันครับโอ้หมดแล้วเหรอครับขอโทษไม่ทำสไลด์นี้ให้โอเคมาดูด้วยกันข้อ14น่าสนใจนะครับนี่เป็นข้อเสนอแนะสำหรับพระธรรมฮาบากุกให้กับเราด้วยฮาบากุกเสนอว่าเราควรอยู่เพื่อความรู้ของพระเจ้าจะเต็มทั่วแผ่นดินโลกคำนี้น่าสนใจมีความอยุติธรรม2อย่างเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกนี้ครับความอยุติธรรม2อย่างนี้เกิดบังเกิดขึ้นเพราะว่าชนชาติที่เรียกว่าคริสเตียนความอยุติธรรมอย่างแรกหรือความไม่อยุติธรรมอย่างแรกที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีบางคนได้เรียนพระคัมภีร์แต่บางคนไม่ได้เรียนใครครับที่ไม่ยอมสอนพระคัมภีร์คริสเตียนนะฮะพี่น้องเลยอะถ้าพี่น้องไม่สอนพระคัมภีร์จะมีบางคนได้เรียนและบางคนไม่ได้เรียนมากกว่านั้นจะมีบางคนที่ได้ยินข่าวประเสริฐบางคนไม่ได้ยินแล้วก็ต้องตกนรกทั้งที่เขาไม่ยินข่าวประเสริฐอย่างนั้นไปใครล่ะครับที่ทำความอยุติธรรมนี้เกิดขึ้นในโลกถ้าไม่ใช่คริสเตียนพี่น้องครับสุดท้ายที่พี่น้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้าหรือสอนพระวจนะของพระเจ้าครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับมากกว่านั้นครั้งสุดท้ายที่พี่น้องประกาศพระนามของพระเจ้า ประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้กับคนอื่นฟังสุดท้ายเมื่อไหร่ครับอยากให้เราเองทำสิ่งนี้ด้วยระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าเพราะเราเองได้รับพระคุณของพระเจ้าก่อนเนาะเราเองจึงมอบสิ่งนี้ต่อไปนะครับนี่คือสิ่งแรกที่อยากให้คริสเตียนเราคิดเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอย่างที่สองครับบทนี้เน้นอีกอย่างหนึ่งคือความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นเมืองที่ถูกสร้างด้วยความรุนแรงหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในตามประวัติศาสตร์โลกเลยเยอรมันสร้างด้วยความรุนแรงตอนนี้เป็นไงครับล่มสลายนะครับญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเขมรหรือไม่ต้องมองไกลประเทศไทยด้วยเช่นกันเราสร้างมาด้วยความรุนแรงและสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเราได้ไม่นานนะครับแต่พระคัมภีร์ใหม่ครับทำให้เราเห็นพระนครของพระเจ้าที่ถูกสร้างมาด้วยเลือดด้วยเช่นกันไม่ใช่เลือดของคนอื่นคนใดแต่เป็นเลือดของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นคนบริสุทธิ์และเลือดของพระเยซูคริสต์เป็นรากฐานความเชื่อของเราทุกๆคนด้วยนั้นครับพระนครนี้ที่พระเจ้ากำลังสร้างไม่ต้องมองอื่นไกลพี่น้องมองกระจกอ้าวฉันเองพระนครนี้ก็คือชีวิตของเราของทุกๆคนถ้าพี่น้องคิดว่าเราเองจะสร้างชีวิตโดยรากฐานสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเยซูคริสต์พี่น้องกำลังคิดผิดละแต่เลือดของพระเยซูคริสต์การไถ่ของพระองค์ต่างหากที่จะทำให้เมืองนี้พระสง่าราศีของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราได้นั้นครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราวางใจในพระเยซูคริสต์คำถามที่สำคัญที่ผมอยากจะฝากพี่น้องก่อนที่จะจบตอนนี้คือว่าเราวางใจในพระเยซูคริสต์มากขนาดไหนเราวางใจในพระเยซูคริสต์ทุกเรื่องไหมเราวางใจในพระเยซูคริสต์ทุกเวลาไหมเพราะว่าความเชื่อวางใจที่แท้จริงจะเปลี่ยนแปลงวิธีชีวิตของเราคิดดูครับเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างถ้าเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็คือเปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงานของเราเราจะไม่ทำงานเพื่อเราเองได้เงินไปวันๆเราจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าการเรียนล่ะสำหรับคนที่เรียนไม่จบเราจะเรียนอย่างเต็มที่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าคิดถึงชีวิตประจำวันของเราด้วยขับรถของเราจะเป็นไงครับมีคนปาดหน้าทำไมดีครับพระเจ้าอวยพรอย่างนี้ป่ะหรือปาดหน้ากลับการขับรถของเราก็จะถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการออกกำลังกายของเราชีวิตครอบครัวของเราคำพูดของเราทัศนคติของเราจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากด้วยถ้าเราเองไว้วางใจในพระองค์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคริสเตียนครับยิ่งกว่านั้นครับการวางใจพระเจ้าในเวลาที่ปกติสุขเนี่ยน่าจะเป็นเวลาอะไรที่ง่ายมากแต่พระเจ้าทรงส่งสายการต่างๆที่วุ่นวายมาดังนั้นเราเองต้องวางใจในพระเจ้าในสายการที่วุ่นวายในสายการที่เราเองไม่เข้าใจนี่คือการฝึกความไว้วางใจของเราในพระองค์อยู่เสมอนั้นครับให้พี่น้องครับวางใจในพระเจ้าในทุกสายการของชีวิตแม้ว่ามุมมองของเราเองจะไม่เหมือนพระเจ้าแต่วันนี้ครับขอพระธรรมตอนนี้จะปรับมุมมองเราให้เป็นเหมือนพระเจ้าว่าสุดท้ายแม้เราเองจะไม่รับความยุติธรรมในวันนี้แต่พระเจ้าองค์นี้ยังยุติธรรมอยู่เสมอดังอิสยาห์บทที่55ข้อที่8บอกว่าเพราะว่าความคิดของเราไม่เป็นเหมือนความคิดของเจ้าทั้งทางของเราก็ไม่ได้เป็นวิถีของเจ้าด้วยเช่นกันเราล่ะครับวางใจในพระเจ้ามากน้อยขนาดไหนสุดท้ายผมขอยกตัวอย่างชีวิตคนนี้ครับเวลาผมเทศนาผมประทับใจคนนี้มากชื่อว่าจอชมุลเลอร์นะครับพี่น้องรู้จักจอชมุลเลอร์ไหมครับเป็นนักฟุตบอลเยอรมันนะครับไม่ใช่นะจอชมุลเลอร์เป็นใครครับเป็นนักอธิษฐานคนหนึ่งชาวเยอรมันนี่แหละฮะโอเคจอชมุลเลอร์นอกจากเป็นเครื่องจักรแห่งการอธิษฐานนะเขาอธิษฐานเก่งมากเขายังเปิดบ้านสถานเด็กเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยครับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านะครับไม่ได้รับการสนับสนุนจากที่ไหนเป็นพิเศษแต่เขาเองต้องดูแลเด็กกำพร้าถึง 2,000 คนเขาไม่ได้เรียรายเงินอะไรทั้งสิ้นเขาอยู่แบบสถานสงเคราะห์แบบด้วยความเชื่อเลยนะครับมีวันนึงครับเด็กๆได้มาล้อมวงเพื่อจะกินรับประทานอาหารเย็นด้วยกันแต่โต๊ะอาหารว่างเปล่าไม่มีอาหารเลยนะครับจอชนั่งอยู่ที่หัวโต๊ะแล้วก็เชิญชวนเด็กว่าไม่มีอาหารไม่เป็นไรเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมอาหารที่ว่างเปล่าให้มีอาหารให้กับเรานะครับก็เลยอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนแล้วก็บอกกับเด็กๆด้วยคำเชิญชวนนี้ว่าพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมอาหารให้กับเราเองหลังจากสิ้นเสียงนี้ไม่นานครับมีเสียงเคาะประตูจอชมุลเลอร์ก็เดินไปเปิดครับแล้วก็พบว่ามีคนคนหนึ่งครับมาบอกว่าเขาเป็นคนขับรถบรรทุกเขาบอกว่าเวลานี้เรามีแซนด์วิชที่เหลือจำนวนมากเขาบอกว่าบริษัทที่เขาเองให้ส่งแซนด์วิชเนี่ยให้ส่งแซนด์วิชก่อนเที่ยงแต่เวลานี้มันไม่ทันละดังนั้นจึงมีแซนด์วิชที่เหลือขายก็ไม่ได้ดังนั้นคุณอยากต้องการแซนด์วิชนี้ให้เด็กกำพร้าของคุณไหมเอาแซนด์วิชนี้ไปทั้งหมดเลยจอร์จมูลเลอร์ก็บอกว่าเราต้องการและเมื่อเขายก แซนด์วิชทั้งหมดมาให้เด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์แล้วเขาก็พูดประโยคนี้ว่าพระเจ้าไม่เคยมาสายเราวางใจกับพระเจ้าวันนี้ที่ไม่เคยมาสายมากน้อยขนาดไหนครับเราเห็นความยุติธรรมความดีของพระองค์ผ่านทางไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์มีเหตุผลอะไรไหมครับที่เราเองจะไม่ไว้วางใจในพระองค์ให้เราร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าเวลานี้เราเห็นวิบัติเต็มไปหมดแต่มากกว่านั้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าวิบัติพระเจ้าทรงให้ทำป้ายใหญ่มากให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วคนชอบธรรมจะไม่วางใจในสิ่งเหล่านี้แต่เขาเองจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระเจ้าความเชื่อคือความไว้วางใจในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเป็นความเชื่ออยู่ลึกๆว่าพระเจ้าจะทรงทำกิจอยู่แน่นอนถึงแม้ว่าเราเองจะไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นก็ตามโปรดให้พรที่เราเองจะมีความเชื่อไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ขอเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเราให้เหมือนกับพระองค์อย่าให้ทัศนคติของเราเองบดบังสายตาสายพระเนตรของพระเจ้าเลยโปรดให้พรที่เราเองจะไว้วางใจในพระองค์ไม่ไว้วางใจในเชื้อเนื้อหนังพระเจ้าค่ะถ้าเราเห็นว่าการไว้วางใจในเนื้อหนังสุดท้ายจบตกที่นรกจบที่การพิพากษาของพระเจ้าเราไม่อยากได้สิ่งนั้นเวลานี้เราขอถ่อมใจมาหาพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรที่เราจะเปิดใจรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราสำหรับพี่น้องหลายคนที่ไม่เป็นคริสเตียนเวลานี้เป็นเวลาสำคัญที่เขาเองจะกลับไปคิดและใคร่ครวญว่าพระเจ้าทรงรักเขาขนาดนี้เขาเองจะเปิดใจและยอมรับพระเยซูคริสต์ที่รักเขาและทุ่มเทกับเขาขนาดนี้หรือเปล่าการไถ่มาถึงเขาแล้วขออวยพรที่เขาเองจะรับการไถ่นี้ไปผ่านทางความรักของพระเยซูคริสต์ด้วยเถิดในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเองอวยพรเราทุกคนด้วยเช่นกันหลายครั้งเมื่อเราเองเช็คชีวิตของเราเองก็ไม่ห่างไกลจากวิบัติทั้ง5ข้อนี้เลยหลายครั้งเราไว้ใจในตัวเองหลายครั้งเรานำผลประโยชน์ของคนอื่นมาเป็นผลประโยชน์ของตัวเองนำชื่อเสียงคนอื่นมาเป็นชื่อเสียงของตัวเองเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้จบลงด้วยความพินาศจบลงด้วยความกินลมกินแล้งหลายครั้งเราทำตัวเหมือนไหว้รูปเคารพเลยพระเจ้าค่ะทั้งที่เราเองเป็นคริสเตียนแต่เราเองทำตัวไม่ต่างจากคนไหว้รูปเคารพเลยเราจึงขอการยกโทษที่มาจากพระเจ้ามาถึงเราทุกๆคนโปรดเปลี่ยนแปลงการไว้วางใจในตัวของเราเองให้มาไว้วางใจในพระเจ้าและให้เราเองได้มีชีวิตที่เหมือนกับพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นขอพระคุณของพระเจ้าขอพระญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เคลื่อนไหวท่ามกลางเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เหมือนกับพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นด้วยเถิดเราจึงอธิษฐานสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะตอนนี้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งอวยพรที่พี่น้องจะกลับไปไข้ครัวและนำไปใช้ในชีวิตอย่างเกิดผลเราจึงอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ